កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
នាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមមដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kg ចាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាហើយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះផលិតឡើងគឺដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលរៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងព័ត៌មានផងដែរចា៎ដូចនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទសាធនការលើមណ្ដងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយសំណុំរឿង004វគ្គ1ចា៎វាគ្មិននៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាលោកនាយភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវលោកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎ជាពិសេសលោកនាយភក្ត្រាចា៎
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខុនហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាសអរគុណចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺសវនាការលើមណ្ដងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង004វគ្គ1
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាំមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាលំអិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាសសវនាការលើមណ្ដងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង004ជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនេភត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចដូចជាការរំលឹកនៅជុំវិញអំពីរឿងសំណុំរឿង004ថាតើសំណុំរឿង004នេះមានបទចោទអ្វីខ្លះហើយមាននរណាខ្លះដែលជាជនត្រូវចាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខុនគឺនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមគឺមាន2សំណុំរឿងដែលយើងកំពុងតែថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺការស៊ើបអង្កេតគឺសំណុំរឿង03និង04ហើយសូមរំលឹកថាសហព្រះអាជ្ញាអន្តរជាតិបានធ្វើសំណើនៅឆ្នាំ2009កន្លងទៅសូមឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានជឿថាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរហ្នឹងហើយសំណុំរឿង004ត្រូវបានបំបែកចេញជា3សំណុំរឿងគឺសំណុំរឿង 004/01 សំណុំរឿង 004/02 និងសំណុំរឿង 004ហើយការចោទប្រកាន់សំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរគឺ03និង04នេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងការរំលោភបំពានលើក្រមព្រំដែនកម្ពុជាឆ្នាំ1956តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើមនុស្សឃាត
ចា៎អញ
្ចឹងគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង004ដែលយើងបានបែងចែកជា3សំណុំរឿងនេះគឺមានសំណុំរឿង 004/01 ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យគឺលោកស្រីអឹមចែមហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿង 04/1 នេះគឺកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លោកស្រីអឹមចែមឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយកម្បាំងមុខនៅក្នុងសំណុំរឿង 004ហើយនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿង 004/01
ចា
៎ហើយនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនសង្ស័យអឹមចែមដោយរកឃើញថាគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់ដុតយ៉ាងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមនេះគឺមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមឡើយហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017គឺសហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហជាតិក្រមសើបអង្កេតហើយបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺនឹងត្រូវលើកយកមកជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017គឺនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបាទហើយដោយឡែកសំណុំរឿងពីរទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង004នេះដដែលគឺមានសំណុំរឿង 04/02 ដែលសំណុំរឿងនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លោកអៅអានឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសំណុំរឿង 004 កាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015ហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2016គាត់ត្រូវបានបន្ថែមការចោទប្រកាន់មួយចំនួនទៀតហើយបន្ទាប់ទៅនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2016សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងលោកអៅអានហើយសំណុំរឿងត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿង 004/02 ហើយករណីនេះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់កំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើភស្តុតាងនិងឯកសារដែលទទួលបានដើម្បីឈានទៅដល់ការចេញនៅដីកាដំណោះស្រាយមួយថាតើលោកអៅអានគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលនៃជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវយកមកជំនុំជម្រះក្តីដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចច
ា៎
ហើយចំណែកឯសំណុំរឿងមួយទៀតគឺសំណុំរឿង04ដែលសំណុំរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យមួយរូបគឺលោកយុំទឹកគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានដាក់លោកយុំទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសំណុំរឿង04សំណុំរឿង04នៅតែជាសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងលោកយុំទឹកបន្ទាប់ពីមានការបំបែកសំណុំរឿងនិងបង្កើតជាសំណុំរឿង 004/1 004/2 ហើយនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងសំណុំរឿង 04/02 ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអៅអានគឺសំណុំរឿង 04 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកយុំទឹកនេះក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការវាយតម្លៃទៅលើឯកសារភស្តុតាងដែលប្រមូលបានដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយតម្លៃទៅលើយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់លោកយុំទឹកនឹងថាតើគាត់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលត្រូវយកមកជំនុំជម្រះក្តីដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាការសង្ខេបជារួមនៃដំណើរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅចំពោះមុខតុលាការគឺសំណុំរឿង 03 និង 04 បាទ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកលេភេត្រាចា៎ប្រិមមអ្នកស្រីទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទសាវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង 004 វគ្គ1
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង 002
ជាប្រធានបទសវនាការលើមន្ទឹងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយសំណុំរឿង 004 វគ្គ1ចា៎ហើយវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាលោកនាយភត្រាមន្ត្រីនំពាកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎បន្តសំណួរកម្មវិធីដែរនៅក្នុងនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាតកតងទៅនឹងសវនាការលើមន្ទឹងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង 004 វគ្គ1ដូច្នេះតើក្នុងដំណាក់ដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង 004 កន្លងទៅចា 004 វគ្គ1កន្លងទៅតើតុលាការមានការសម្រេចដូចដូចដែរចា
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីកាដំណោះស្រាយដែលត្រូវបានចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017គឺបានសម្រេចថាលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីអឹមចែមដោយសារតែមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងនោះគឺសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើក សង្ខេបនៅសំអាងហេតុចម្បងចម្បងនៃការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះហើយខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសង្ខេបនៅការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺទី1ដោយសារមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ដោយមូលហេតុថាមិនមានយុត្តាធិការគ្រប់គ្រាន់នោះគឺទើបលោកស្រីអឹមចែននេះគឺនៅតែបន្តមានសិទ្ធិទទួលបានការសន្មតថាគ្មានទោសនិងសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយការរឹតបន្តឹងនេះគឺមានលក្ខណៈតឹងរឹងជាករណីដែលបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដូចការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដែរហើយសិទ្ធិទាំងនេះគឺអនុវត្តបានប៉ុន្តែនៅតែអាចបើកផ្លូវឲ្យសាធារណជនទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីការវិវត្តនៃដំណើរការនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងដោយការដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺជាពមានព័ត៌មានមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកជនរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គឺយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនត្រឹមតែសុទ្ធតែមិនមែនតែម្នាក់ដែលអត់មានបទចោទទេគឺអ្នកដែលជនសង្ស័យក៏ត្រូវតែគោរពដែរបាទអញ្ចឹងគឺពីព្រោះថាមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីណាមួយគឺលោកស្រីអឹមចែមនៅតែជាជនដែលអត់មានទោសបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនឹងគឺការសិក្សាអង្គហេតុគឺផ្អែកទៅលើបទដ្ឋាននៃព្រឹត្តិការដែលអាចកើតឡើងដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យតម្រូវសម្រាប់ចេញដីកាសម្រាប់បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះហើយមិនមែនផ្អែកទៅលើបទដ្ឋានគ្មានវិមតិសង្ស័យដែលជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដាក់ចេញសេចក្តីសម្រាប់ផ្ដន់ទាទោសបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះនោះទេប៉ុន្តែការសម្រេចជាទូទៅរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតដែលថាអឹមចែមិនឋិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងគឺជាការសម្រេចដែលធ្វើឡើងដោយបានពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតលើភស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុត្តាធិការបុគ្គលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជំហររបស់អវតកនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាគឺគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2003គឺកំណត់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់សេចក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ហើយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបកស្រាយឲ្យថាពាក្យមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺសំដៅទៅលើជនពីរប្រភេទគឺមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងជនដែលមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្តែជាជនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតជនទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវតែជាមន្ត្រីខ្មែរក្រហមនិងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះមានលក្ខណៈត្រួតលើគ្នាមិនមែនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេនេះគឺជាការពន្យល់របស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតហើយតុលាការធម្មតារបស់កម្ពុជាមិនមានយុត្តាធិការសេសសល់ណាមួយលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើប្រវត្តិនៃការចរចាគ្នាមុនពេលបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងការវិវត្តនានាចាប់តាំងពីពេលនោះមកបង្ហាញឲ្យឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតុលាការកម្ពុជាផ្សេងទៀតពុំមានយុត្តាធិការលើបុគ្គលឬព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការបុគ្គលយុត្តាធិការពេលវេលានិងយុត្តាធិការរឿងក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេហេតុនេះអាចមានតល័យកលើកឡើងថាសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតគួរតែប្រឆាំងតបទៅនឹងទស្សនៈដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញជាក់ច្បាស់បែបនេះហើយអនុវត្តនៅឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានយុត្តាធិការបុគ្គលជៀសវាងកុំឲ្យមានសំណល់នៃគម្លាតនីតិរដ្ឋភាពសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតពុំយល់ស្របតាមតល័យកបែបនេះទេហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែលមានការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់សេចក្តីជនណាម្នាក់ដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយគឺជាការសមហេតុផលណាស់ដែលគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដែលតម្រូវឲ្យធ្វើសមរណកម្មខ្មែរក្រហមចូលទៅក្នុងសង្គមជាតិវិញគឺជាអំណះអំណាងសំខាន់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងថាមានប្រភេទនៃចារីចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទេនេះចង់បញ្ជាក់ថាតុលាការយើងបានកំណត់ដែនយុត្តាធិការបុគ្គលគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរជំពូកទេគឺមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេបាទនេះគឺជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺដើម្បីព្យាយាមឲ្យដឹងកាន់តែច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីគោលបំណងរបស់ភាគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតតុលាការនឹងគឺសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានស្នើសុំផ្នែកបណ្ណសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកំណត់ហេតុនៃការចរចាគ្នារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធមិនបង្ហាញឯកសារភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមឯកសារដែលបានស្នើសុំទេដោយផ្អែកទៅលើមូលហេតុរក្សានៅការសម្ងាត់ច
ា៎
ហេតុនេះហើយគឺអនុភាពនៃច្បាប់ស្ដីពីយុត្តាធិការបុគ្គលនេះគឺមានពីរផ្នែកកគឺច្បាប់កម្រិតយុត្តាធិការបុគ្គលផ្ទាល់របស់សាលាក្តីនៅត្រឹមជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនិងខច្បាប់នេះមិនរាប់បញ្ចូលយុត្តាធិការនៅតុលាការធម្មតារបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការពេលវេលារបស់សាលាក្តីទេហើយមានទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក៏បានលើកឡើងផងដែរដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអ៊ឹមចែមគឺមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទេហើយការបញ្ជាក់អំពីផុសតាងក៏បានលើកឡើងផងដែរហើយជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើយុត្តាធិការបុគ្គលនេះគឺការសន្និដ្ឋានថាលោកស្រីអ៊ឹមចែមស្ថិតនៅក្រៅយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទី1ដោយបានពិចារណាលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធនិងទីតាំងអក្រិតកម្មដែលគាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យទី2គឺសូម្បីតែពិចារណាលើផុសតាងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យក៏ដោយក៏អឹមចែមនៅតែស្ថិតនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាមិនចាំបាច់ដាក់គាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតទេអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហើយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរគ្មានផុសតាងដែលគ្រប់គ្រងដល់ការសន្និដ្ឋានខាងលើបើទោះបីជាបានពិចារណាទៅលើទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងឋានានុក្រមនៃកម្ពុជាជាធិបតេយ្យឬក៏ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរមានលេខាស្រុកប្រហែលជា100នាក់ផ្សេងទៀតនៅសម័យកម្ពុជាជាធិបតេយ្យតំណែងជាលេខាស្រុកគ្រាន់តែជាឋានៈទី3រាប់ពីឋានានុក្រមឋានៈក្រោមតែប៉ុណ្ណោះលើឋានៈភូមិនិងឋានៈឃុំមានផុសតាងគ្រប់គ្រងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលថាអឹមចែមត្រូវបានតាមុកប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យដឹកនាំកម្មាភិបាលភូមិភាគនិរតីទៅភូមិភាគពាយ័ព្យហេតុនេះគាត់មានតួនាទីមួយដែលមិនត្រូវតាមតួនាទីជាលេខាស្រុកជាទូទៅនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែពិចារណាលើអង្គហេតុដែលថាពីដំបូងអឹមចែមទទួលបានតួនាទីត្រឹមតែជាលេខាស្រុកតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ភូមិភាគពាយ័ព្យភ្លាមហើយក្រោយមកទើបគាត់បានក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈតំបន់ការដំឡើងឋានៈបែបនេះគឺផ្ទុយពីការដំឡើងឋានៈខ្ពស់ជាផ្លូវការមានការបង្ហាញច្បាស់ថាពីដំបូងគាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយសារថាបើតាមការចោទប្រកាន់មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 40,000 នាក់នៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំត្រយូងតែមួយប៉ុណ្ណោះច្បាស់ណាស់ដែលថាការចោទប្រកាន់នេះអាចតវ៉ាបានប៉ុន្តែផុសតាងដែលបានរកឃើញនៅក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថានៅទីតាំងអក្រិតកម្មទាំងអស់ដែលបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យឬក៏មិនបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការពិនិត្យជនរងគ្រោះមានចំនួនតិចជាងនេះឆ្ងាយណាស់សរុបមកទាំងកតាបុគ្គលទាំងកតាទាំងអស់បូករួមបញ្ចូលគ្នាដែលមានបានពិចារណាសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកស្រីអ៊ឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជនដែលត្រូវចោទខុសទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតទេនិងថែមទាំងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាមានសម្អាងហេតុគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ថាគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងដែលបានស៊ើបអង្កេតនោះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាតលហីកជាការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរសាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងសហក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលសន្មតថាលោកស្រីអឹមចែមគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលត្រូវជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺមិនត្រូវបានទទួលយកដោយព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិដែលជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកស្រីអ៊ឹមចែមទេបានប្តឹងសារទុកជំទាស់ទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយនេះហើយតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017មករហូតមកដល់ខែ12នេះគឺមានរយៈពេល5ខែហើយគឺ អង្គបរិយជំនុំជម្រះដែលគាត់ទទួលយកនៅបណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺគាត់បានកំណត់ពេលវេលានៃការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហជីវក្រមសើបអង្កេតហើយសូមបញ្ជាក់ថាការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយសហជីវក្រមសើបអង្កេតនេះមិនមែនជាការជំនុំជម្រះក្តីទេមិនមែនជាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអង្គហេតុប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីអឹងចែនទេគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្នែកច្បាប់សុទ្ធសាធដែលឆ្លោយឆ្លងគ្នារវាងព្រះរាជអាជ្ញានិងសហជីវក្រមសើបអង្កេតហើយត្រូវរកការដោះស្រាយពីអង្គបរិយជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រម5រូប3ជាតិ3រូបនិងអន្តរជាតិ2រូបដែលអង្គបរិយជំនុំជម្រះនេះគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងព្រះរាជអាជ្ញាជាមួយនឹងសហជីវក្រមសើបអង្កេតរវាងព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកស្រីអឹមចែនទេនេះគឺសូមឲ្យច្បាស់បាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណចាប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងក្នុងដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងសូមសម្បុនវគ្គ1កន្លងទៅថាតើតឡាកាបានសម្រេចដូចដូចនៅក្នុងការលើកការចាប់ប្រកាន់ចំពោះលោកស្រីអឹមចែនចាចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិញថាតើលោកមានមតិយោបល់ឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងណានោះចាឥឡូវសូមទទួលចាលោកសុធិរិទ្ធជំរាបសួរចា
ចាអ្វីដែលខ្ញុំ concern ណាទៅលើអ្វីដែលលោកអ្នកត្រាមកលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរចេះវិញនៅពេលដែលខាងតឡាកាចេញសារក្រមហ្នឹងតើខាងតឡាកានឹងមានបានធ្វើការវិតម្លៃទៅលើសារក្រមហ្នឹងអត់តើយើងមានតាប្រជាប្រដ្ឋដែរតែជាជនរងគ្រោះហើយនៅក៏ប្រជាប្រដ្ឋដែរនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីអឹងចែនឬក៏បកគោពីរូបទៀតដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាឬក្តីហ្នឹងតើយើងបានសិក្សាទៅលើប្រជាប្រដ្ឋដែលជាដើមបន្តឹងហ្នឹងគាត់ទទួលគាត់ចាត់ការសំណុំរឿងហ្នឹងវាមាន
អឡូលោកធីរិតចាចាប្រហែលជា
បន្តតែចាប៉ុន្តែអាចចាប់សំណួររបស់លោកធីរិតបានទី1លោកធីរិតបានលើកឡើងអំពីការកាត់ទោសកម្បាំងមុខទី2គាត់ចង់សួរអំពីការវាយតម្លៃមានបានវាយតម្លៃទៅលើសាលក្រមដែលចេញមកទេហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅជនរងគ្រោះដែលទទួលរងគ្រោះពីទង្វើរបស់លោកស្រីអ៊ំចែមទី1ករណីលោកស្រីអ៊ំចែមនេះគឺអត់ទាន់បានបញ្ជូនរឿងជំនុំជម្រះទេហើយក៏មិនមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ដែរគឺសហជីវក្រមសើបអង្កេតបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហើយនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមបាញ់មិញសាវនាការនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែជាសាវនាការដែលពិនិត្យទៅលើការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនិងសហជីវក្រមសើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិដែលព្រះរាជអាជ្ញាជាតិគាត់ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាសហជីវក្រមសើបអង្កេតអន្តរជាតិគាត់ថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមមកនៅតឡៃកររបស់គាត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកធីរិតថាទី1គឺករណីលោកស្រីអ៊ំចែមនេះមិនមានការជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយទេហើយគាត់ក៏ត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់យើងរងចាំការសម្រេចពីអង្គបរិយជំនុំជម្រះសិនថាតើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហជីវក្រមសើបអង្កេតពីសំណាក់ព្រះរាជអាជ្ញានឹងទទួលជោគជ័យឬមួយក៏មិនជោគជ័យបាទអានឹងគឺយើងរងចាំមើលសិនបាទ
រងចាំថ្ងៃ11សិនមិនដឹងចា
ឬក៏មិនរងចាំថ្ងៃ11ថ្ងៃ11គឺដំណើរការពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់ដែលបណ្ដឹងហ្នឹង6ខែក្រោយមកបានយើងចេញសេចក្តីសម្រេចច
ាចា
បាទមួយទៀតនៅតុលាការខ្មែរក្រហមយើងមិនអាចកាត់ទោសកម្បាំងមុខបានទេយោងតាមច្បាប់យោងតាមវិធានតីក្នុងគឺដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺត្រូវតែមានវត្តមានជន់ជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី11នេះគឺទំនងមិនមានវត្តមានជនសង្ស័យទេពីព្រោះជាសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យហើយនឹងជាសិទ្ធិរបស់មេធាវីដែលថាត្រូវតំណាងពីព្រោះមិនមែនជាសាវនាការលើអង្គសេចក្តីទេបើសាវនាការលើអង្គសេចក្តីបានមានវត្តមានក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតគឺជំទាស់ការខ្វែងយោបល់គ្នាថាហេតុអីបានជាសហជីវក្រមសើបអង្កេតលើកលែងនៅពេលដែលព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺគ្រាន់តែសាវនាការប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអត់ទាន់មានសារក្រមទេលោកភិរិទ្ធបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះពីព្រោះវាអត់មានទាន់មានការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះហើយចំពោះការវាយតម្លៃយ៉ាងណានោះក៏យើងមិនទាន់បានធ្វើដែលវាយតម្លៃដែរពីព្រោះករណីលោកស្រីអឹមចៃមិនមានការជំនុំជម្រះទេបាទអត់ទាន់មានការជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែចំពោះជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះវិញធម្មតាកាលណាដែលគាត់ដាក់ពាក្យទៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការគាត់រំពឹងបានអ្វីមួយគាត់រំពឹងថានឹងជនសង្ស័យនឹងគឺអាចត្រូវចោទប្រកាន់ហើយបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះវាអត់ទាន់ផ្លូវការសម្រាប់ថាចុងក្រោយថាលោកស្រីអឹមចែមត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកលែងការចោទប្រកាន់នេះពីព្រោះនៅសល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺអង្គបរិយជំនុំជម្រះ
ចានៅ6ខែក្រោយ
បាទអញ្ចឹងដល់ពេល6ខែក្រោយដល់ពេលគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះហ្នឹងយើងនឹងអាចដឹងថាតើជនរងគ្រោះគាត់ប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយនៅថ្ងៃទី11នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលជនរងគ្រោះអាចតបាចំពោះការសម្រេចរបស់សហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតហើយគាត់មានពេលវេលានៅក្នុងដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលតំណាងឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនេះគាត់មានពេលវេលារហូតដល់1ម៉ោងដើម្បីដាក់សារណាការពារចំពោះមុខតុលាការថាហេតុអីបានជាគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងការលើកលែងការចោទប្រកាន
់
អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការតវ៉ាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីសេចក្តីព្រួយបារម្ភការកើតទុកមិនសុខចិត្តផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់កូនក្តីរបស់គាត់ពីតំណាងពីបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនហ្នឹងគឺអាចនិយាយប្រាប់ទៅកាន់តុលាការហើយតុលាការគាត់នឹងពិនិត្យហើយបន្ទាប់មកគឺសារណារបស់សហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិនៅក្នុងការដាក់សារណាហ្នឹងដើម្បីគាំទ្រទៅលើអ្វីដែលគាត់ខិតខំការពារពីមុនមកថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការអញ្ចឹងនេះគឺជាតែការនីតិវិធីបន្តហើយយើងអត់ទាន់កំណត់ថាតើនឹងពេលវេលាយើងអាចប្រើទៅតាមការដែលគ្រោងទុកគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអាចបើសិនជាត្រូវបន្ថែមពេលវេលាអីយ៉ាងមួយទៀតគឺនឹងអាចបន្តដល់ថ្ងៃទី12ហើយនៅពេលនោះគឺតឡាកាយើងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានដឹងថាតើនៅក្នុងដំណើរការសវនាការហ្នឹងគេលើកឡើងពីអ្វីខ្លះហើយនេះបានជាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយសារតែសវនាការនេះជាសវនាការអសាធារណៈយើងបើកតែរយៈពេល15នាទីដំបូងទេគឺជាសាធារណៈបន្ទាប់ទៅគឺជាអសាធារណៈហេតុអីបានជាសវនាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាអសាធារណៈដោយសារតែដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងនេះគឺជាស្ថិតនៅក្នុងការសម្ងាត់ព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងឯកជនរបស់ជនសង្ស័យដែលត្រូវការគោរពអញ្ចឹងហើយបានជាសវនាការប្រព្រឹត្តទៅជាអសាធារណៈបាទសូមអរគុណ
ចាសអរគុណចាសឥឡូវប្រិមិត្តប្រាប់ថាភ្ជាប់លោកអ៊ុនបានវិញហើយសូមស្វាគមន៍ចាសលោកអ៊ុនជម្រាបសួរចាសបាទ
ជម្រាបសួរ
ចាសចាសលោកអ៊ុនមានមតិយោបល់ឬក៏កន្លងមកធ្វើតាមដានតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង004វគ្គ1ដែរទេចា
ខ្ញុំ004ហ្នឹងធ្លាប់បានស្ដាប់ម្ដងពីរដែរប៉ុន្តែមកឥឡូវនេះមិនខ្ញុំបានស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាប្រឆាំងនឹងវាមិនគួរចោះធ្លាប់ស្ដាប់ពីដើមមកថាការកាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងតែកាត់ការកពូលេអ្នកដឹកនាំកពូលើដូចជារងស្រីប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូចប្រធានរដ្ឋអីចឹងណាបាទហើយឥឡូវមកដល់004វាមិនគួរទេដូចអ្នកស្រីអៀងចៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំកពូលណាបើគិតមែនទេហើយបើចេះតែដែរតែកាត់អីចឹងគ្រប់តែកន្លែងគាត់ក៏សុកណាលោកស្រី
ចា
បាទពួកយើងគួរតែកាត់ទាំងអស់ឯកអរកាលអស់ឲ្យវាចលាចលក្នុងសកក្នុងប្រទេសដូចតម្លៃតែគេយកថាបាយយើងក៏ដាក់ហើយតែតាមយុបល់មកក្នុងភាគច្រើនណាមតិរបស់ប្រជាជនខាងក្នុងសកអស់ខ្លួននេះវាគួរមកចប់ទៅបាទបើចប់001 002ហើយនឹងវាចប់ទៅអស់កពូហើយណាហើយតែដឹកនាំគ្នាទៅតាមមេធាវីអន្តរជាតិនឹងយកមកតែដោះរੂខ គេហៅនៅនេះគេហៅនៅនោះអញ្ចឹងដូចមិនទំនងសោះ
ចាបាទចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាលោកណាចា
បាទអរគុណ
ចា
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំអ៊ុនតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៅចំពោះមុខតឡាការនេះគឺកាលណាដែលព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់នឹងបំពេញតាមតួនាទីរបស់គាត់ហើយត្រង់ថាចុងក្រោយសម្រាប់ថាជនសង្ស័យដែលបញ្ជូនមកឲ្យជំនុំឲ្យស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការឬមួយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺគាត់នឹងសម្រាប់ចុងក្រោយហើយតកតងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះដែរគឺយើងប្រចោតប្រកាន់តែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូចដែលលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងមានប្រធានាធិបតីមានប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមគឺលោកឃីវសំផនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺប្រធានសភាគឺលោកនួនជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពលពតគាត់ស្លាប់ហើយមានមេបញ្ជាការកងទ័ពធំមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមានតាម៉ុកមានសុនសេនអីជាដើមដែលគេសង្ស័យថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែរក៏គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលយើងបានចាប់ខ្លួនយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺមាន5រូបនៅក្នុងសំណុំរឿង01គឺដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយគេហៅគុកទួលស្លែងជាម៉ាស៊ីនសម្លាប់មនុស្សរបស់ខ្មែរក្រហមផងហើយទី2គឺលោកនួនជាប្រធានសភាលោកខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋលោកអៀងសេរីជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនិងភរិយារបស់គាត់លោកស្រីអៀងធរិទ្ធជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏ប៉ុន្តែភរិយាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅចំពោះមុខនៃដំណើរការរបស់តុលាការគាត់ជាប់បទចោទពីក្រិតកម្មឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនឹងក្រិតកម្មស្គ្រាមហើយក្រិតកម្មបលាយពូសាសប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ទៅគឺគេអាចបន្តដំណើរការប្រឆាំងគាត់បានទេហើយយើងឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់លោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដែលជន់ជាប់ចោតទាំងពីរនេះគឺត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចម្លៀសប្រជាជនហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែរងចាំសាលក្រមមួយទៀតលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលផ្ដោតទៅលើក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មស្គ្រាមនិងបលៃពូសាប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលគេរំពឹងថាអាចនឹងប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ខាងមុខអញ្ចឹងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺយើងមានតែ4សំណុំរឿងនឹងទេអត់មានសំណុំរឿង05 06 07អីទៀតទេពីព្រោះព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិព្រះរាជអាជ្ញាជាតិដែលជាអ្នកដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចោទប្រកាន់នឹងគឺគាត់បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញអំពីគោលជំហរផ្លូវការរបស់គាត់ហើយថានឹងមិនមានការផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខតុលាការទេគឺ01 02និង03 04ហើយ03 04ជាសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់អញ្ចឹងគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់នឹងចាត់ចែងការងាររបស់គាត់ទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ត្រង់ថាតើជនសង្ស័យនឹងគេស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីឬមួយក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការហ្នឹងជាសកលសម្រាប់របស់សហជាក្រមស៊ើបអង្កេតហើយឥឡូវនេះក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ4រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺមួយករណីហើយដែលសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់លើកឡើងការចោទប្រកាន់គឺករណីលោកស្រីអឹមចែមសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានការប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់លោកស្រីអឹមចែមប៉ុន្តែគាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវយកមកជំនុំព្រះក្តីទេអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលតឡាការជាចៅក្រមដែលគាត់សម្រាប់លោកអ៊ំអាចបន្តតាមដានបន្ថែមទៀតដំណើរការនឹងហើយដោយឡែកសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺយើងបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយហើយយើងរំពឹងថានឹងដឹកការដំណោះស្រាយនឹងត្រូវបញ្ចេញនឹងត្រូវចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅចុងនៅដើមឆ្នាំ2018ហើយយ៉ាងយូរចប់សពគ្រប់គឺនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកអ្នកភេត្រាចាប់ប្រវេណកាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកនាំដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទសវនាការលើមិនដឹងសារទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង004វគ្គ1
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាយើងបន្តពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសាវនាកាលើមណ្ដងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង004វគ្គ1ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកនៃភត្រាបានជម្រាបជូនខាងដើមចានាងខ្ញុំអាចថានឹងទៅត្រឡប់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហជាក្រុមម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងថាដោយសារតែនេះខ្ញុំក៏សង្កត់ទៅលើចំណុចមួយថាសំបីតែតឡាការធម្មតាក៏មិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកស្រីអំចែមចា៎នៅក្នុងនេះតើមានមូលហេតុអីបានជាមិនអាចសំបីតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើលោកស្រីអំចែមនោះចា
៎ពីព្រោះអត់មានយុត្តាធិការតឡាការថ្នាក់ជាតិមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការមិនមានយុត្តាធិការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអ ுக ្រិតកម្មនៃរបបខ្មែរក្រហមទេគឺចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ក៏ប៉ុន្តែតុលាការថ្នាក់ជាតិមានទួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1979ក្នុងករណីដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តដូចជាយើងឃើញករណីនៅឆ្នាំ1994នៅពេលដែលមានការចាប់ជំរិតរថភ្លើងនៅខេត្តកពតនៅភ្នំវរគឺបានសម្លាប់ជនបរទេសចំនួន3រូបដែលជាអ្នកទេសចរហ្នឹងគឺមានជនជាតិបារាំងជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជនជាតិកាណាដាហើយនិងជនជាតិខ្មែរយើងប្រមាណអ្នកទៀតដែលត្រូវបានសម្លាប់អញ្ចឹងគឺអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើអង្គភិភិវកម្មដែលវាយប្រហារទៅលើរថភ្លើងហើយនឹងចាប់យកជនបរទេសហើយនឹងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនធ្វើជាឆ្លើយសឹកនេះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺត្រូវបានតុលាការឆ្នាក់ជាតិរបស់យើងជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងនោះគឺមានលោកឈូករិនលោកនួនប៉ែតបាទដែលគាត់ចាប់ហើយនឹងអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតក្រោយមកហ្នឹងគឺមានប្តឹងអាហ្នឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការថ្នាក់ជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែតុលាការថ្នាក់ជាតិក៏អត់មានយុត្តាធិការដែលត្រូវមកជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាតុលាការដែលមានតែតុលាការខ្មែរក្រហមទេដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះរាជអាជ្ញាសហជាតិក្រមសេវកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាយោងតាមច្បាប់ជាតិហ្នឹងក៏តុលាការជាតិក៏អត់មានយុត្តាធិការដែលត្រូវកាត់ទោសទៅលើលោកស្រីអឹមចែមដែរបាទ
ចាសូមអរគុណដូច្នេះថាតើមានភិក្ខុណាខ្លះដែលបានធ្វើមិនដឹងសាទុកទៅលើសំណុំរឿង004វគ្គ1ហើយថាភិក្ខុទាំងនោះមិនសុខចិត្តទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរចា
បាទដែលអ្នកដែលធ្វើនិភិក្ខុដែលបានប្តឹងសាទុកហ្នឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជនរងគ្រោះគឺត្រូវពឹងលើព្រះរាជអាជ្ញាដែលជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់ឬមួយក៏មិនប្តឹងជំទាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង04វគ្គ1នេះករណីដែលសហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតគាត់លើកឡើងការចោទប្រកាន់លើលោកស្រីអ៊ុនចែមហ្នឹងគឺត្រូវបានប្តឹងជំទាស់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិហើយខាងជនរងគ្រោះក៏បានប្តឹងក៏បានតាមជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាដែរដែលគាត់នឹងត្រូវការពារនៅមូលហេតុរបស់គាត់ដែលត្រូវតែដាក់ពាក្យហ្នឹងដើម្បីអីហើយគាត់អត់សុខចិត្តចំពោះការលើកលែងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើចំណុចស្អីផ្សេងអញ្ចឹងគឺជារួមទាំងព្រះរាជអាជ្ញានិងតំណាងឲ្យអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមនឹងរដ្ឋវេនីនេះគឺគាត់នឹងបង្ហាញថាហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសើមកេត
ចា
គាត់នឹងបង្ហាញពីមូលហេតុផ្សេងៗហើយត្រង់ថាមូលហេតុផ្សេងៗត្រង់ចំណុចណាហ្នឹងគឺគាត់នឹងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្ហាញថាលោកស្រីអ៊ំចាំគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់សហចៅក្រមសើមកេតហើយចុងក្រោយចៅក្រមទាំង5រូបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើអ្វីដែលលើកឡើងដោយព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រឹមត្រូវទេហើយអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់សហជីវក្រមសង្កេតត្រឹមត្រូវដែរអត់អញ្ចឹងគឺគាត់នឹងសម្រេចបើសិនជាសម្រេចថាព្រះរាជអាជ្ញាត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់សហជីវក្រមសង្កេតអត់ត្រឹមត្រូវមានន័យថាលើកលែងការចោទប្រកាន់គឺខុសក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហជីវក្រមចៅក្រមនៃអង្គបុរីជំនុំជម្រះមិនរកឃើញថា តលហើយករបស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬមួយក៏ដើរជន់រងគ្រោះមុំដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងសហជីវក្រមសិទ្ធិសង្គមបានទេគឺមានន័យថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់សហជីវក្រមសិទ្ធិសង្គមនឹងបានការ
ចា៎
មានន័យថាលោកស្រីកំចាមនឹងរួចផុតពីការចាយ
ចោ
លប្រកាន់ទាំងអស់ហើយក្នុងករណីដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាសំណុំរឿងដែលប្តឹងនេះគឺនឹងចូលមានន័យថាក្នុងករណីដែលចៅក្រមទាំង5រូបមិនអាចរកសម្លេងបានទេចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបគាត់ថាត្រូវតែចោតចៅក្រមអន្តរជាតិ3រូបគាត់ថាមិនត្រូវចោតអញ្ចឹងកាលណាដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាគាត់នឹងត្រូវបង្ហាញនៅតលហីកររបស់គាត់នៅចំពោះមុខនឹងថាតើហេតុអីបានជាគាត់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏គាត់ប្រឆាំងគាត់ត្រូវបង្ហាញតលហីកហើយបន្ទាប់ទៅតើសំណុំរឿងទៅណាគឺសំណុំរឿងគឺនឹងបើសិនជាក្នុងករណីរកសម្លេងមិនបានទេក្នុងករណីហ្នឹងគេហៅថាក្នុងករណីវិមតិសង្ស័យគឺផលប្រយោជន៍បានទៅជន់ជាប់ចោត
ចា៎អញ្
ចឹងគឺមានន័យថាលោកស្រីអំចាននឹងរួចការចោតប្រកាន់តើប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រមាលមើលទៅមុខត្រង់ថាដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះត្រង់ថាដំណើរការនីតិវិធីគឺគេមានចែងនៅក្នុងវិធានទីក្នុងរបស់គេមានផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់គេនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់គេដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺការសម្រេចណាមួយរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងអនុវត្តទៅតាមវិធានទីក្នុងដែលមានបាទ
ចា៎ចា៎ដូច្នេះថាតើបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងនៃការដំណោះស្រាយនេះនឹងអាចផ្ដល់ចំណុចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានណាខ្លះក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនត្រូវចោទនេះចា
៎ជាធម្មតាគឺនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីគឺយើងត្រូវយល់ថាការជំនុំជម្រះក្តីគឺពឹងទៅលើភស្តុតាងបើសិនជាអត់មានភស្តុតាងទោះបីជាយើងថាយើងអត់ល្មើសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានភស្តុតាងយើងអត់ទៅការពារអត់ផ្ដាល់នៅតលហីករឹងមាំដើម្បីការពារខ្លួនឯងផងហើយយើងនៅតែអះអាងថាយើងជាជនរងគ្រោះតើការសម្រេចរបស់តុលាការយ៉ាងម៉េចបើខណៈដែលភាគីម្ខាងទៀតគាត់មានឯកសារគាត់មានភស្តុតាងពេញលិញរឹងមាំដើម្បីការពារគាត់អ
ញ
្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការតុលាការគឺគេនិយាយអំពីភស្តុតាងគេនិយាយអំពីអង្គច្បាប់កាលណាដែលភាគីម្ខាងមានភាពរឹងមាំផ្នែកអង្គច្បាប់មានភស្តុតាងរឹងមាំគឺមានន័យថាគាត់អាចមានភាគរយនៃការឈ្នះហ្នឹងគឺលើសលុប
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយនៅក្នុងការការពារខ្លួនផ្ដល់ឱកាសឲ្យនៅក្នុងការដាក់ឯកសារផ្ដល់ឱកាសឲ្យនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីតលហីករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បោះបង់ចោលអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ការចាញ់ក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាគរយខ្ពស់អញ្ចឹងគឺតឡាការគឺគេនិយាយអំពីផោះតាងគេនិយាយពីច្បាប់គេអត់និយាយពីភាពជាក់ស្ដែងដែលថាខ្ញុំរងគ្រោះហើយត្រូវតែកាត់ឲ្យក្តីខ្ញុំឈ្នះឬមួយក៏អីទេអញ្ចឹងគឺជាការតតាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់
ចាចាសូមអរគុណចាការពិភាក្សានៅរយៈពេល50នាទីនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសុខសូមអរគុណចាដល់និភត្រាដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបសំណួរពីការពិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាគណៈនេះខ្ញុំសុខរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា